เชิญนั่งหลับตาตั้งใจใหม่เราทำต่อจากเมื่อเช้านี้ด้วยการฝึกสติกับลมหายใจด้วยการความรู้สึกในกายในส่วนต่างๆการแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนดูความรู้สึกในส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วก็ร่างกายทั้งหมดแล้วก็กลับส่วนที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งแล้วก็ร่างกายทั้งหมดเหมือนเป็นการวอร์มอัพหลังจากนั้นจึงให้จิตกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นเริ่มดูความรู้สึกในศีรษะใบหน้าคอพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกตั้งตัวรู้ขึ้นมาหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในบริเวณนั้นคล้ายกับแมวเฝ้ารู้หนูมีอะไรตรงนั้นรู้ทันทีเลยหายใจเข้าหายใจออกดูอุณหภูมิ มั่งความทุกขเวทนาสุขเวทนาเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์มีอะไรปรากฏอยู่ในศีรษะข้างบนข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังใบหน้าหน้าผากตาหนังตาแก้มหูจมูกรูซ้ายรูขวาริมฝีปากบนริมฝีปากล่างลิ้นเพดานปากฟันบนฟันล่างสังเกตให้ดีมีความรู้สึกตรงไหนอย่างไรรับรู้แล้ววางรู้แล้ววางความรู้สึกในคางความรู้สึกในคอหายใจเข้าหายใจออกนี่เรากำลังฝึกในการรับรู้อย่างเป็นกลางนี่คือท่าทีของนักปฏิบัติไม่เกิดอาการยึดเอาสิ่งที่ชอบปฏิเสธหรือไล่สิ่งที่ไม่ชอบและรู้อยู่ ส่วนที่สองคือไหล่แขนมือนิ้วมือทั้งซ้ายทั้งขวารับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏเองตามธรรมชาติธรรมดาที่ไหล่ที่แขนที่มือที่นิ้วมือจะเป็นความร้อนความเย็นความเต้นของเส้นเลือดอะไรก็แล้วแต่รู้แล้ววางรู้แล้ววางให้จิตเป็นกลางรู้อย่างกลางแล้วฝึกในการเป็นผู้สังเกตรู้สังเกตเห็นเป็น observerแทนที่จะยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราเป็นของเรานี้เราเปลี่ยนท่าทีเราเปลี่ยนท่าทีเป็นผู้รู้ผู้รู้อย่างเป็นกลางไม่มีความลำเอียงไม่มีอคติรู้ระหว่างหายใจเข้ารู้ระหว่างหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกที่นี่แขนในมือเราก็ยังรู้สึกลมปราณหรือที่ที่ไหลอยู่ในแขนในมือส่วนที่สามคือลำตัวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็มีอาการพองหน้าออกก็พองรู้สึกต่อกระดูกอาการหายใจเข้าก็มีความกดดันที่มีความกดกระดูกสี่โครงเป็นต้นหายใจออกก็ยุบสังเกตอาการพองสังเกตอาการยุบที่หน้าอกที่ท้องสังเกตความรู้สึกในหลังกระดูกสันหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงก้นกบหายใจเข้ามันรู้สึกไหมกระดูกสันหลังรู้สึกส่วนไหนอย่างไรเป็นความรู้สึกอย่างไรไม่ใช่นึกภาพเอาแต่ความรู้สึกที่ปรากฏอยู่นี่คือการมาศึกษาโลกที่เป็นจริงไม่ใช่โลกในความฝันโลกในความต้องการโลกแห่งกิเลสเป็นโลกที่เป็นจริงอยู่ในปัจจุบันโลกแห่งความรู้สึกหายใจเข้าก็อย่างหายใจออกก็อย่าง ่วนที่สี่ร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกเราเป็นผู้สังเกตการเราเป็น observer เป็นผู้รู้ผู้รู้ต้องไม่ปล่อยให้จิตเกิดความชอบความไม่ชอบความหลงไหลความปฏิเสธแต่ฝึกให้รู้ระหว่างสังเกตความรู้สึกที่ตะโพกนี่ความรู้สึกที่กายสัมผัสกับพื้นมีความกดมีความร้อนอุณหภูมิต่างกับส่วนที่ไม่สัมผัสกับพื้นไหมดูความรู้สึกในหัวเข่าในน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรดูความรู้สึกในกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงนิ้วเท้าพร้อมกันเลยทั้งสี่ส่วนสี่ด้านพร้อมกันไม่เลือกดูตรงไหนมีความรู้สึกเกิดขึ้นตรงไหนรู้ระหว่างรู้ระหว่างให้จิตเป็นกลางรู้อยู่ยังเป็นกลางนี่ก็มีความรู้สึกที่กายพองพร้อมกับลมหายใจเข้าแล้วจะรู้สึกเย็นที่ผิวที่ลมสัมผัสจะมีเสียงมากระทบหูมีความเจ็บปวดขึ้นที่หลังที่เขามันจะมีอะไรปรากฏอยู่เลยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน มันกำลังสอนเราเรื่องอนิจจังเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนแม้แต่ลมหายใจเองเราไม่ใช่ผู้หายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามเรื่องของมันตามเรื่องของกายนี่เราหายใจเหมือนลูกโป่งที่ยุบพองยุบพองรู้สึกในทุกส่วนของกายนี่เรากลับมาดูกายเฉพาะส่วนที่สี่คือกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงเท้าสังเกตรู้อยู่กับอาการของกายที่ปรากฏแก่ผู้รู้หรือตัวรู้คือจิต ายใจเข้าก็อย่างหายใจออกก็อย่างมีความเหมือนมีความไม่เหมือนเราสังเกตแต่ที่ไม่เปลี่ยนคือความเปลี่ยนนั่นเองความเกิดขึ้นดับไปของความรู้สึกต่างๆถัดไปดูความรู้สึกในลำตัวหน้าอกท้องหลังกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงรู้สึกในท้องเป็นยังไงสังเกตลมหายใจเข้า อาการของการพองมันเป็นอาการอย่างไรหายใจออกอาการของการยุบมีอาการอย่างไรบ้างสังเกตให้มันสนุกกับการเรียนรู้กับการสังเกตอาการที่ปรากฏถัดไปความรู้สึกในส่วนที่สองคือไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกมีความตั้งใจในความรับรู้อย่างเป็นกลางนี่คือสิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่สิ่งที่ปรากฏแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแต่ให้ตัวรู้เนี่ยมันคงหนักแน่นรู้ไม่เผลอมาดูความรู้สึกในศีรษะใบหน้าและคอต่อไปหายใจเข้าหายใจออกความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนขึ้นอยู่กับใบหน้ามากเลยก็จะถือว่านั่นคือเรานั่นคือของเรามากแต่พอเราหลับตามาอยู่กับหน้าตัวเองมันก็เป็นแค่ความรู้สึกต่างๆที่วิ่งไปวิ่งมาเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ตัวเรามันอยู่ตรงไหน ไหนด้วยความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าไม่เลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหายใจเข้าหายใจออกเหมือนลูกโป่งที่มันพองมันยุบพองยุบมันมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเกิดที่ศีรษะเดี๋ยวเกิดที่แขนที่มือเดี๋ยวเกิดที่ลำตัวเดี๋ยวเกิดที่ขาที่เท้าความรู้สึกมันปรากฏที่โน่นที่นี่เกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นเราก็ดูหายใจเข้ามันมีความรู้สึกอะไรบ้างรับรู้รับทราบด้วยใจเป็นกลางหายใจออกก็เช่นเดียวกันเรากำลังทำความคุ้นเคยกับร่างกายของตัวเองไม่ใช่ร่างกายในที่เราถ่ายภาพได้แต่ร่างกายที่เป็นจริงที่เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันทีนี้เมื่อเราวอร์มอัพอย่างนี้ได้แล้วซึ่งจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่ถนัดเราก็ดูใจใจยังฟุ้งซ่านยังมีนิวรณ์ยังมีกิเลสเยอะมันยังดื้ออยู่เราจะดูอีกรอบหนึ่งคือดูความรู้สึกในศีรษะใบหน้าและคอ 2. ไหล่แขนมือนิ้วมือ 3. ลำตัว 4. ร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าแล้วก็กายทั้งหมดพร้อมกันแล้วก็กลับไปสุดที่ 4. ที่ 3. ที่ 2. ที่ 1. พร้อมกันอีกรอบหนึ่งแต่การพิจารณากาย ที่ผ่านมาแล้วทำให้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายในจิตใจหายไปหรือลดน้อยลงไปมากสติเกิดขึ้นพอสมควร ต่อไปเราจึงเลือกดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายจุดที่รู้สึกสบายนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่จะชอบดูลมหายใจศึกษาลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกหรือในรูจมูกนั้นก็ลองดูว่าอาการของลมหายใจจะมีจุดไหนไหมที่รู้สึกชัดชัดกว่าเพื่อนนั่นจะเป็นที่ทำงานของเราต่อถ้าไม่ชอบดูลมหายใจที่ปลายจมูกจะดูที่หน้าอกก็ได้ดูที่ท้องก็ได้แต่เลือกจุดใดจุดหนึ่งแล้วต้องอยู่ตรงจุดนั้นไม่ย้ายไปไหนทีนี้ต้องมีความพร้อมอยู่เพราะว่าถ้าอยู่กับลมหายใจได้อย่างมีสติลมจะเริ่มละเอียดนั้นเราก็ต้องเพิ่มสติให้ทันไม่งั้นจะหลงถ้าภาวนาถึงขั้นหนึ่งจะดูเหมือนกับไม่มีลมหายใจเลย ซึ่งถ้านักปฏิบัติเจอครั้งแรกอาจจะตกใจกลัวที่จริงก็เป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่อันตรายแต่ในเมื่อไม่มีลมหายใจเรากำหนดอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปแล้วให้จิตดูจิตจิตคือตัวรู้เมื่อจิตไม่มีอะไรให้รู้จิตก็รู้ตัวเองจิตรู้จิตทีนี้ความสงบก็จะยิ่งลึกเข้าไปอีกทำให้จิตใจมีพลังมากพลังที่จะเกิดปัญญาต่อไป